Και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είχαμε ένα τεχνικό ζητηματάκι, το λύσαμε. Είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, που ξεκίνησε με κάποια λεπτά καθυστέρηση διότι τράβηξε λίγο παραπάνω η εκπομπή, την προηγούμενη εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου. Συμβαίνουν και αυτά. Άλλωστε ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε σε αυτή την εκπομπή. Παρασκευή σήμερα, 19 Νοεμβρίου. Δυστυχώς και σήμερα θα ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση την εκπομπή, γιατί έχουμε άλλο ένα νεκρό εργαζόμενο. Θα το πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα έχω επιλέξει να είναι η Eloi, από τα κορυφαία progressive rock συγκροτήματα. Από τη Γερμανία είναι η συγκεκριμένη. Θα ακούσουμε το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Floating, το οποίο κυκλοφόρησε το 1974. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. We'll be right back. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας από την δυσάρεστη είδηση που ήρθε εχθές αργά το βράδυ, όπου ένας οικοδόμος 56 ετών έχασε τη ζωή του, σκοτώθηκε όταν έπεσε από τα ράτσα υποκατασκευή εργοστασίου στα ενόφυτα της Βιωτίας. Στις 3 το απόγευμα εχθές έγινε το εργατικό αυτό δυστύχημα. Από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κατά τη διάρκεια εργασιών μόνωσης σε ταράτσα, ο εργαζόμενος έπεσε και έχασε την ζωή του. Ο 56χρονος οικοδόμος εργάζονταν σε εργολάβο, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου όμως απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Αμέσως με το που έγινε γνωστό το περιστατικό, κλιμάκια της Ομοσπονδίας αλλά και του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας βρέθηκαν στο εργοτάξιο. Στη συνέχεια μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα Τανάγρας, ζήτησαν ενημέρωση για το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, για το αν ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες, να διαλευκανθούν δηλαδή τα αίτια του δυστυχήματος και να αποδοθούν οι ευθύνες. Επίσης, με το που έγινε γνωστό το δυστύχημα, εκπρόσωποι από σωματεία της περιοχής μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για να διαπιστώσουν την κατάσταση του συναδέλφου. Μόλις βέβαια είχαν και το επίσημο, την επίσημη ενημέρωση ότι ο συνάδελφος είναι νεκρός, εξέφρασαν την συμπαράστασή τους στην οικογένεια του άτυχου οικοδόμου. Το νέο εργοδοτικό έγκλημα καταδικάστηκε και από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, αλλά και με ανακοινώσεις που έχουν εκδώσει και άλλα εργατικά συνδικάτα από άλλους κλάδους και ομοσπονδίες. Με ευθύνη της κυβέρνησης, οι μεγαλεργολάβοι και οι κατασκευαστές επιβάλλουν εξαντλητικά ωράρια στα εργοτάξια και στους χώρους δουλειάς. Για μέτρα υγείας και ασφαλείας από την άλλη πλευρά δεν δίνουν δεκάρα, ούτε καν ψελίζουν κουβέντα, τονίζει σε δική του ανακοίνωση το Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας με αφορμή το τραγικό θανατηφόρο περιστατικό. Και φυσικά το Συνδικάτο τονίζει πως τώρα πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, ανθρώπινα ωράρια και αυξήσεις στα μεροκάματα. Εννοείται πως και το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας εκφράζει τα συλληπιτήρια και τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του συναδέλφου. Να πούμε εδώ για την ιστορία πως το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα έγινε στο εργοτάξιο της ΕΛΕΜΚΑ του ομίλου Μυτιληναίου στα Ινόφυτα. Ωστόσο, το Συνδικάτο δεν μένει μόνο στην ανακοίνωση, θα προχωρήσει σε δυναμική παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα στο Υπουργείο Εργασίας. Η οργή μας έχει ξεχυλήσει, οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε αρένες θανάτου, ένας νεκρός εργαζόμενος κάθε 3 μέρες δεν μπορεί να είναι τυχαίο γεγονός, τονίζεται σε ανακοίνωση του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθηνάς. Το οποίο βέβαια καλεί σε μαζική συμμετοχή στην παράσταση διαμαρτυρίας και άλλους κλάδους. σε ένα άλλο τραγικό περιστατικό που είχαμε μετά τα μεσάνυχτα, 7 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Κομωτινής Ξάνθης. Με βάση πληροφορίες που υπάρχουν, το πολύ νεκρό τροχαίο έγινε μετά την καταδίωξη από την αστυνομία του οχήματος στο οποίο επέβαιναν οι μετανάστες. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η ΕΡΤ, η κρατική τηλεόραση, οι αστυνομικοί θεώρησαν ύποπτο το όχημα και επιχείρησαν να το σταματήσουν. Ο οδηγός του τελεμπορικού ανέπτυξε ταχύτητα, ακολούθησε καταδίωξη με αποτέλεσμα το να τρακάρει στο ύψος των νέων διοδίων του Ιάσμου Ροδόπης. Από τη σφοδρή σύγκρουση, 7 μετανάστες που επέβαιναν στο όχημα βρήκανε τραγικό θάνατο. Άλλοι 8 τραυματίες νοσηλεύονται στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής. Οι 6 από τους 8 νοσηλεύονται σε καλή κατάσταση. Συνολικά στο τροχαίο ενεπλάκησαν 15 μετανάστες, 13 εκ των οποίων είτε βρήκαν τον θάνατο είτε τραυματίστηκαν. Από τις 7 νεκρούς, σύμφωνα με την διοικητή του νοσοκομείου Κομωτινής Μάγδα Γιαμουστάρη, που μίλησε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι 5 ήταν ήδη νεκροί όταν έφτασαν στο νοσοκομείο, οι υπόλοιποι 2 κατέληξαν εντός του νοσοκομείου. Το νέο περιστατικό με το πολύ νεκρό δυστύχημα στην Εγνατία Οδό, όπου έχασαν τη ζωή τους 7 μετανάστες και άλλοι 8 τραυματίστηκαν σοβαρά, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η πολιτική του εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα, των επαναπροωθήσεων και της άγριας καταστολής, σύμφωνα και με τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετατρέπουν την Ελλάδα ή σε φυλακή ή σε τάφο των ξεριζωμένων, τονίζει το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο σε δελτίο τύπου που εξέδωσε για το πολύ νεκρό δυστύχημα. Το ΠΑΜΕ καταγγέλει την επικίνδυνη και εγκληματική πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων που στηρίζουν τις απαράδεκτες συμφωνίες και εφαρμόζουν τις απαράδεκτες συμφωνίες όπως ο κανονισμός του Δουβλίνου και η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για τους πρόσφυγες. Καταγγέλλονται φυσικά όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις για την πολιτική στήριξη σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ και συμμετοχής μάλιστα σε επεμβάσεις διαφόρων ειδών και τύπων σε μια σειρά χώρες, επεμβάσεις είτε στρατιωτικές είτε οικονομικής διείσδυσης, που αναγκάζουν χιλιάδες, εκατομμύρια θα λέγαμε πρόσφυγες και μετανάστες να ξεροζωθούν από τον τόπο τους. Ολόκληρη την ανακοίνωση του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα pamehellas.gr. Και η επόμενη είδηση αφορά τον θάνατο του εργαζόμενου στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο που είχαμε την Τρίτη σε ένα άλλο τραγικό εργατικό δυστύχημα. Παύλα εργοδοτικό έγκλημα. Σήμερα εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή τραμ, μετρό και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, προχώρησαν σε τρίωρη στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, συνεχίζοντας τη διεκδίκηση μέτρων προστασίας της ζωής και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Η σημερινή βέβαια στάση εργασίας 11 με 2 έγινε για να αποχαιρετήσουν οι εργαζόμενοι τον συνάδελφό τους, η κηδεία του που έγινε στις 12.30 το μεσημέρι στο τρίτο νεκροταφείο. Να συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε και άλλη μία ανακοίνωση. Με βάση την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η υποχρέωση από την μεγαλοεργοδοσία ή από τους εργοδότες γενικότερα να δηλώνεται η υπερεργασία, πρόκειται για τη διεύρυνση στην ουσία του αντεργατικού προστασίου που έχει στα χέρια της η μεγαλοεργοδοσία σε κάθε κλάδο, προκειμένου να εντείνει την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Και φυσικά πρόκειται για μια πρόνοια του απαράδεκτου νόμου, του νόμου εκτρώματος όπως τον έχουν βαφτίσει οι εργαζόμενοι, του νόμου Χατζηδάκη. Οι προσπάθειες που κάνει αυτές τις ημέρες η κυβέρνηση να εφαρμόσει πλευρές του νόμου Χατζηδάκη πρέπει να συναντήσουν ισχυρή εργατική λαϊκή απάντηση, τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ που επίσης μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη στην ιστοσελίδα pamehellas.gr. Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα είχαμε στο Υπουργείο Εργασίας παράσταση διαμαρτυρίας από τον ενίο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες Αττικής και τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων. Θυμίζουμε στη χθεσινή εκπομπή είχε γίνει και τηλεφωνική παρέμβαση από τον πρόεδρο της ΕΑΝ, της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων, τον Χάρη Χουρδάκη, που μας μίλησε για την σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας, διότι η κυβέρνηση κόβει μια σειρά από επιδόματα, θεραπείες αλλά και συντάξεις αναπηρίας από χιλιάδες δικαιούχους. Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με την καταγγελία της ΣΕΑΝ, ότι από το πρώτο κιόλας κύμα της πανδημίας η κυβέρνηση προχώρησε στην περικοπή του επιδόματος σε περισσότερα από 3.500 ορφανά παιδιά με αναπηρία, επειδή έπαιρναν τη σύνταξη των θανόντων γονιών τους. Για να κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με μια δράση που θα έχουμε τη Δευτέρα στην Κέρκυρα, το μεσημέρι στις 1:30 σύλλογοι εκπαιδευτικών από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων, με αφορμή βέβαια την κατάσταση με την πανδημία και την δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί βέβαια σε συντονισμό με το γονεϊκό κίνημα και τους μαθητές διεκδικούν ουσιαστικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Και να περάσουμε τώρα σε θέματα που αφορούν την πανδημία στη χώρα μας, με αφορμή και το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επιχείρησε για μια φορά να συγκαλύψει τις τεράστιες και εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για τη μέχρι τώρα διαχείριση της πανδημίας. Για μια φορά χρησιμοποίησε ως πανάκια την ατομική ευθύνη, αφού πρώτα απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνει νέο lockdown στη χώρα. Έκανε ξανά λόγο για πανδημία των ανεμβολίαστων και προχώρησε σε νέα μέτρα κατά των ανεμβολίαστων πολιτών ουσιαστικά, απαγορεύοντάς τους την είσοδο σε όλους τους κλειστούς χώρους, πέρα δηλαδή από την εστίαση, ακόμα και σε σινεμά, θέατρα, γυμναστήρια κτλ. Ούτε καν με την επίδειξη τεστ δεν θα μπορούν πλέον οι ανεμβολίαστοι από την προσεχή Δευτέρα να εισάγονται σε κλειστές αίθουσες. Για ευνόητους παύλα μικροκομματικούς λόγους, οι ανεμβολίαστοι θα μπορούν να εισέρχονται σε εκκλησίες με αρνητικό τεστ. Η χώρα μας θρηνεί απώλειες, διότι δεν έχει τα ποσοστά εμβολιασμού άλλων χωρών, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι για όλα φταίει η ατομική ευθύνη, και έριξε βέβαια το βάρος στους ανεμβολίαστους. Χαρακτήρισε την εμβολιαστική εκστρατεία της κυβέρνησης ως άρτια. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Η ίδια κυβέρνηση στην ουσία υπονόμευσε από την αρχή την εμβολιαστική εκστρατεία, είτε με παλινοδίες, είτε με ίξεις αφίξεις, είτε με αντιφατικές δηλώσεις στελεχών της, ακόμα και σε σχέση με τον αναγκαίο μαζικό εμβολιασμό. Δεν προχώρησε δηλαδή από την αρχή σε έναν ολοκληρωμένο και επιστημονικά τεκμηρωμένη εκστρατεία εμβολιασμού. Με την ενημέρωση δηλαδή που θα έπρεπε να κάνει, ιδιαίτερα σε χώρες δουλειάς και εκπαίδευσης. Τους νέους περιορισμούς για τους ανεμβολίαστους τους εξειδίκευσαν σήμερα, τα νέα μέτρα δηλαδή εξειδίκευσαν σήμερα ο Υπουργός Υγείας Θανάσης Πλεύρης. Μαζί με τον κύριο Αναγνωστόπουλο, τον Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Πάνω κάτω λοιπόν όσα είπαμε και προηγουμένως θα ισχύουν για τους ανεμβολίαστους πολίτες. Από τη Δευτέρα, για να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν θα ενισχυθούν βέβαια τα δρομολόγια. Αυτό δεν λείπε, και το λέω ειρωνικά φυσικά. Ούτε θα προσληφθεί μόνιμο προσωπικό, αλλά θα αλλάξει το ωράριο λειτουργίας στα καταστήματα του λιανεμπορίου, δηλαδή θα είναι ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Ο Υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας πιέζεται, βέβαια δεν έκανε καμία αναφορά στη συνέχεια για την ουσιαστική θωράκιση που πρέπει να υπάρξει άμεσα με προσλήψεις χιλιάδων γιατρών και νοσηλευτών, να ανοίξουν νέες μονάδες εντατικής θεραπείας, να επαναλειτουργήσουν όλα τα κλειστά νοσοκομεία, δηλαδή ό,τι λίγο πολύ ζητάνε οι υγειονομικοί από την αρχή της πανδημίας. Στο μεταξύ, σήμερα το βράδυ ανοίγει και η πλατφόρμα για όσους θέλουν να κλείσουν ραντεβού για την λεγόμενη αναμνηστική δόση του εμβολίου και είναι άνω των 18 ετών, αρκεί να έχουν συμπληρωθεί 5,5 μήνες από τη δεύτερη δόση. Στο μεταξύ, σήμερα είχαμε και παρέμβαση του Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιου Εξαδάκτυλου, ο οποίος τόνισε ότι οι ανεμβολίαστοι ασθενείς θα πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους τα νοσήλια. Αυτή την απαράδεκτη δήλωση καταδίκασε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Είναι απαράδεκτο να ακούγεται από τα χείλη γιατρού που έχει δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη, πολύ περισσότερο δε από εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Και βέβαια η πανδημία συνεχίζει και φουντώνει με χιλιάδες κρούσματα καθημερινά και δεκάδες νέους θανάτους. Και σήμερα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε πολύ υψηλό αριθμό τόσο στα κρούσματα όσο και στους θανάτους. 7.805 κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, φτάνοντας ακριβώς τις 868.868 κρούσματα από την αρχή της πανδημίας. Πολύ υψηλός αριθμός θανάτων, δυστυχώς 91 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, 17.168 πλέον νεκροί στην Ελλάδα, ενώ οι διασωληνωμένοι ασθενείς σε μονάδες στατικής θεραπείας είναι πλέον 575, 19 περισσότεροι από χθες. Και πριν κλείσουμε με δύο ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τα γεωπολιτικά, να πούμε ότι σήμερα είχαμε ισχυρή σεισμική δόνηση 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 3:27 το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή περίπου 17 χιλιόμετρα δυτικά της Κεφαλονιάς. 17 χιλιόμετρα από το Αργοστόλι συγκεκριμένα. Ιδιαίτερα αισθητή η σεισμική δόνηση στο νησί, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές. Λοιπόν, είχαμε σήμερα στην Αθήνα την τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και Γαλλίας στο πλαίσιο του σχήματος 3+1. Με στόχο να τρέξουν οι διευθετήσεις στην γενικότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και να ανοίξει βέβαια το πεδίο για τις business των μολυπολιακών ομίλων των τεσσάρων χωρών και όχι μόνο βέβαια. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και ελληνοεγυπτιακή διακλαδική στρατιωτική άσκηση με την ονομασία Μέδουσα. Η οποία ξεκίνησε προχθές Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 22 Νοέμβρη. Νωρίτερα από την τετραμερή συνάντηση είχαμε και συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικού Νίκο Δένδια με τον Γάλλο ομολογό του Ζαν Ιβ Λεντριάν στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Με κεντρικό θέμα δηλαδή την επισκόπηση της εφαρμογής της συγκεκριμένης συμφωνίας που υπενθυμίζουμε αναφέρει και σχεδιασμούς για ελληνική συμμετοχή στην περιοχή όχι μόνο της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και του Σαχέλ, δηλαδή της υποσαχάριας Αφρικής, σε χώρες δηλαδή της υποσαχάριας Αφρικής με στρατιωτικές μονάδες στο πλευρό των Γάλλων. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα ζωντανά. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Γερμανή Ελόη. Ακούσαμε το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Floating του 1974. Θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι που ακούμε ήδη, το Madhouse. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια χαρά. Thank you.